Sága so zmenami v trestnom zákone pokračuje. Prezidentka doručila svoje podanie na ústavný súd a koalícia zatiaľ opravuje, čo pokazila. Na vláde schválila zrýchlené expresné konanie na zmenu v premlčacích dobách pri znásilnení a vracia ich do pôvodnej verzie. Vítajte pri Dobrom ráne. Sobota. Moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová a v štúdiu už so mnou sedí aj zástupca šéfredaktorky denníka SME, Jakub Filo. Ahoj.
Ahoj Zuzka, ahojte všetci.
Ako sa máš, Kubo?
A teraz sa ma to pýtaš? No, veľmi intenzívny týždeň máme za sebou a jedna pripomenuli sme si aj výročí vraždy Jana Kuciaka. A teda, no, rozum sa mi zastavuje, čo sa deje v tomto štáte, lebo no, Slovenská informačná služba a všetko ostatné. Ale tak snažím sa nestrácať optimizmus, idem na víkend do Prahy, tak snáď trošku pokrejem.
Ja som bola cez týždeň v Prahe, tak predávame si štafetu pražskú. Bolo to veľmi, veľmi príjemné. A vrátili sme sa len pred malou chvíľou s kolegami z Košíc.
Kde no o tom mi povedz viac, ne?
Mali sme tam diskusiu Prezident 2024 a pozvali sme teda pôvodný zámer, ku ktorému teda prídeme v ďalších tých debatách v iných mestách. Bol, že pozvať nejakého ex-prezidenta a ex-premiéra, že sa budeme rozprávať o tom, že ako vlastne medzi tými prezidentami to funguje s tými premiérmi. V Košiciach bohužiaľ sa nám prezidenta nepodarilo zohnať.
Iba kandidátku, bývalú kandidátku na prezidentku.
Áno, tak sme to vymysleli presne takto, že sme zavolali teda ex-premiéra Mikuláša Dzurindu a zavolali sme Magdu Vášariovú, ktorá v 1999 kandidovala za prezidentku. A zároveň je dlhoročná diplomatka, politička, poslankyňa, čiže akože mali sme sa o čom rozprávať. Košice, perfektná atmosféra, strašne zlatí ľudia prišli, dali nám standing ovation, donesli nám kytice dokonca s Magdou Vášariovou, takže strašne zlatí ľudia. A bola to aj super debata, lebo sme sa veľa vrátili aj do minulosti, ako sa vstupovalo do NATO, aký bol vlastne vzťah Dzurindu so Šusterom a Šuster je teda z Košic, čiže to akože Košičanov zaujímalo. Takže...
Viete, ako často som bol už u prezidenta Šustera? To bolo úplne bežne, však z úradu vlády. Ja som tam chodil behať do prezidentských záhrad. Z úradu vlády do prezidentského paláca ste za 7 minút. Bežne mi prezident Šuster zatelefonoval. Príď na kávu. A už mi povedal, čo ho trápi.
Takže myslím, že taká akože dobrá debatka a paradoxne, Kubo, sa nám podarilo. Ja som to teda dala obidvom respondentom za úlohu pred debatou, že aby to nebolo depresívne.
Mali ste pozitívne veci?
Super pozitívna diskusia vlastne. Magda sa prepla, teda pani Magda, ako mi povedala, že mám volať, sa prepla teda do super pozitívneho modu a hovorila, že to zvládneme, že to vydržíme a že netreba zúfať a treba proste... robiť, tak to nazvala. Vytrvať.
Nenechajte si zobrať radosť z normálneho života. To vám všetkým, aj tomu pánovi prezidentovi, prajem.
Takže veľmi pozitívna diskusia. Inak v čase, keď sa rozprávame, už bude asi aj vonku, čiže môžete si ju všetci aj vypočuť, ak vás to bude zaujímať, alebo pozrieť.
Bolo tak to, ja sa na ňu teším veľmi. No.
Bolo to aj vizuálne pekné, lebo mali sme také nové písmená a všeličo, takže to dobre to vyzeralo.
Prezident Slovenskej republiky, čo má ten človek robiť, ktorý tam dorazí, aby mu z toho nešiblo?
Dve veci, budem veľmi stručný. Každý deň 10 kilometrov v lese, a trikrát do týždňa do potravín si sám nakúpiť bez ochranky. Jednoduché. Medzi ľudí.
No, Jakub, okrem toho, že ty si to už spomenul, 6 rokov od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Každý rok také smutné, že?
Tak je to smutné, no. Proste bol to veľmi silný moment a doteraz je. A ako ja samozrejme musím povedať, že si ani neviem predstaviť, že čo vlastne zažívajú kolegovia z Aktualit, pre ktorých je to ešte osobnejšie a samozrejme rodiny a Jana a Martiny.
V prvom rade sa chcem poďakovať za to, že ste, že nám pomáhate v tomto našom boji za spravodlivosť pre naše deti.
Ale zároveň v tom bola opäť určitá nejaká aj sila, aj nádej, zároveň aj hnev. Tam bolo do nejakej miery cítiť.
Myslíš na tej spomienkovej akcii?
Áno, áno, na tom zhromaždení na námestí Slobody v Bratislave. Ale stále tam bola ako keby do určitej miery, že pozitívna atmosféra. No. Tak to je vždy také, že to človekom trochu predsa len pohne. No.
Ja som teda bola aj na spomienkach Aktualit, kde boli aj rodičia a aj teda kolegovia z Aktualit. A taká akože dôstojné to bolo a musím povedať, že ma zdvihlo zo stoličky teda, ako sa vyjadril člen rady RTVS Jozef Chudík, ktorý ja vlastne vôbec neviem, že odkiaľ sa zobral tento človek, lebo nepamätám si, že by on sedel v tej rade ešte, keď ja som pracovala v RTVS. A jemu sa zdalo, že sa tomu venovalo príliš veľa pozornosti v spravodajstve a podľa neho to bol len jeden obrovský celospoločenský cirkus. Nazval to na ako kampaň a podľa neho to pôsobilo koordinovanie vo všetkých médiách.
No a tak ak toto nazývame bláznostvom, čo teda je definitívne bláznostvo, tak sa môžeme pristaviť ešte aj pri statusoch Roberta Fica a to ani nerozprávam o tom, čo opäť salónny komunista šíri na telegramoch aj so spolu svojou úderkou, no tak o spricahaniach CIA. Takže snažia sa to opäť v štýle propagandy rámcovať, ale že sa takto vyjadruje člen rady RTVS, tak to je veľmi smutné. No. Ale asi nás to neprekvapuje. No.
No a ešte jedno hrozné výročie máme tento týždeň a to je 2 roky vojny na Ukrajine.
To je akurát teraz, keď počúvate v sobotu to dobré ráno. Ja som už dnes pred nahrávaním veľmi rozmýšľal nad tým ránom pred tými 2 rokmi, keď mi zhruba o 4.15 zazvonil telefón a ja som v takom polrozospatí, mi len kolegovia povedali, že už to začalo. V sobotu po obede si Robert Fico ohlásil tlačovú konferenciu aj so štátnym tajomníkom ministerstva zahraničných vecí na tému druhé výročie vojny na Ukrajine. Vzhľadom na to, že si tú vojnu rovnako ako 89. prakticky nevšimol, tak je to také ako keby povážlivé. Ale vo veľkom očakávaní som, čo premiér k tomu povie. A teda s veľkou nádejou alebo s veľkou takou a možno aj trošku závisťou sa pozerám teraz do Česka, ktoré sa stalo lídrom formovania takej koalície štátov, ktoré chcú zozbierať ďalších 1,5 miliardy na muníciu pre Ukrajinu a v porovnaní s tým, čo sa deje u nás a ako sa prezentuje vláda Roberta Fica.
Inak my na Slovensku často hovoríme, že 2. výročie vojny na Ukrajine, ale v Česku hovoria, že 10. výročie vojny na Ukrajine. Oni to volajú vlastne, že tá menšia a veľká vojna, pretože vlastne to zabratie Krymu a vojna na Donbase trvala vlastne 8 rokov pred touto inváziou, čiže je to vlastne už veľmi dlho, čo sa v tomto trápime všetci.
Áno, a zhodou okolností vlastne od tej vypuknutia tej ako keby vojny v 2014, z okolnosti aj tie dátumy sa kryjú, a tam hovoríme o 22. februári, tak ako odvtedy hovoríme aj o rozklade takého nášho hodnotového sveta, no, kvôli ruskej propagande a podobne. Takže ono to je celé nejakým spôsobom zosystematizované a je dôležité na to upozorňovať. Ty si ako spomínaš na to ráno spred 2 rokov?
Ja musím povedať, že ja som v tom čase mala dosť ťažké obdobie a mala som úzkosti, čiže mne prišlo, že ste sa všetci akurát naladili do toho, v čom ja som žila, čiže ja som ako keby nemala už veľmi kam klesnúť, ale bolo to šokujúce samozrejme, hej, akože nesmiem sa na tom. A musím povedať inak, že tá správa z minulého týždňa, že Alexander Navalny zomrel, alebo ho zabili, alebo akokoľvek už to povieme, tak tam ma teda zasiahla riadne, lebo už keď niekoho akože dáš do pracovného tábora a vlastne ho úplne zdecimuješ, takže ani to nestačí, tak to ti poviem, že to ma teda dosť zobralo.
Áno. A teda to už ani nehovoríme o tom, ako vlastne dnes komunikujú ruské úrady s jeho rodinou a ako s jeho pozostatkami.
Že im dajú telo, len keď nebude verejný pohreb a podobne.
Presne tak. No. Ale chcem povedať a musím to povedať, že a tomuto režimu dnes na Slovensku tlieskajú aj niektorí čelní politici. Jeden podpredseda parlamentu, Luboš Blaha, ale aj mnohí ďalší predstavitelia. A je to obrovská hanba. Je to hanba a je to tragédia, že ľudia dokážu tlieskať programovému násiliu a programovému zlu. To je neskutočné.
A povedali sme na rovinu, že nechceme nenávisť voči Ruskej federácii. Že si vážime ruský národ, ktorý nás oslobodzoval v druhej svetovej vojne a že chceme mier, nechceme sankcie, nechceme zbrojiť Ukrajinu, nechceme podporovať banderovský režim na Ukrajine. Chceme mier!
Ešte predtým, než začneme s hlavnou témou, a to je ešte stále pokračujúca sága v zmenách v trestnom zákone, tak my sme vlastne tento týždeň vydali prieskum k prezidentským voľbám od NMS Market Research. A vyšlo z toho, že vlastne ani v druhom kole to Peter Pellegrini nemá vôbec také isté, pretože dôležití budú voliči Harabina a Matoviča. A tu by som, Kubo, rada opravila moju informáciu z minulého týždňa, lebo sa ozvali moji maďarskí priatelia, že Christian Foro a jeho voliči určite nebudú voliť Ivana Korčoka, ktorého považujú za hungarofóba. Takže ostatné, čo som povedala pri tých zratovačkách, platí, len z toho škrtňuje, prosím, toho 1,5%, či koľko má Christian Foro. Lebo mi nenapadlo, že vlastne áno, že tam sa naozaj s tým Ivanom Korčokom naťahovali proste niektorá časť, taká orbánovskejšia maďarskej menšiny. No, tak...
Takže budú voliť vlastne proruského kandidáta, tým pádom si vybrali, hej?
Ja neviem, či pôjdu voliť v tom druhom kole, to tiež uvidíme, že možno nepôjdu voliť, že nebude koho pre nich. A no tak vyzerá, že bude musieť Peter Pellegrini loviť práve v tom košiari Štefana Harabina, nie?
No a však on to už veľmi intenzívne robí, veď všetkými tými svojimi naratívmi, v podstate aj tomu, ako dnes komunikuje a roztlieskáva kroky Roberta Fica, ale aj k tomu, ako sa vyjadruje verejne, tak on chápe, že tí extremistickí voliči, ktorých hrozí, že ho voliť nepôjdu, tak ich nejakým spôsobom musí získať. A ja len upozorňujem na to, že vždy v minulosti, keď nejaký politik začal intenzívnejšie pracovať s extremistickými narratívmi, tak málo kedy to pomohlo jemu v tom prvom momente. Vždy to nakoniec posilnilo ten extrém a zároveň sa potom v nejakom dlhodobejšom horizonte stalo to, že jeho samého to stiahlo do toho extrému. Takže ako Peter Pellegrini síce sa tak rozhodol 12. oktobra, ale ako má nakročené za Robertom Ficom nielen vo vláde, ale aj mentálne, si myslím, momentálne už.
No a je to zaujímavé, že KDH už v prvom kole prezidentských volieb podporilo Ivana Korčoka, nie? Oznámil to teda predseda KDH Milan Majerský po rokovaní rady KDH. Ak som správne zachytila tie zákulisné informácie, tá prešovská bunka KDH bola vraj proti, z ktorej je inak Milan Majerský, to je tiež zvláštne. Tak to asi prekvapilo, nie? Ja som si myslela, že oni postavia buď svojho, to nepostavili, alebo teda podporia niekoho konzervatívnejšieho a potom v druhom kole asi by to bolo už ako keby jasné. Čo na to hovoríš?
My sme o tom diskutovali aj s kolegami z domácej redakcie a mňa to neprekvapilo. Ja som asi možno naivný v tomto, ale ja som nejak ako myslel, že to KDH proste keď nepostavilo svojho kandidáta, proste podporí toho Ivana Korčoka a to sa napokon stalo, lebo je to jediná logická vec v súčasnej situácii. A ľudí z predsedníctva KDH považujem predsa len trochu už za takých ako keby pragmatikov, síce ako hodnotových, ale pragmatikov a všetky kroky, ktoré teraz robia, môžeme si o nich myslieť, že čo chceme alebo nechceme, v zásade sú v súlade s takouto, že sme demokratická opozícia, chápu sa tak aj spolu s Progresívnym Slovenskom a aj SAS, samozrejme každý inak hodnotovo ukotvený, ale z hľadiska tohto východiska nebola iná možnosť, ako vlastne podporiť Ivana Korčoka. Hej. A samozrejme z tých kulárov zaznieva, že v stranických štruktúrach KDH je veľká opozícia voči takému väčšiemu bratričkovaniu sa najmä s Progresívnym Slovenskom, či už pri tých protestoch alebo tak. Ale ak má mať táto krajina nejakú demokratickú nádej, tak tá spočíva najmä v spolupráci Progresívneho Slovenska a KDH. A o hodnotových otázkach budeme môcť debatovať v momente, keď bude na to demokratický priestor. Hej? Keď nebude, tak ako debata o hodnotových otázkach nebude existovať.
No a je to zaujímavé, musím povedať, pretože naozaj aj pred voľbami, aj vlastne tie roky predtým, čo čiastočne spôsobovalo to konzervatívne krídlo v Oľano, tak sa nič neriešilo, len tie interrupcie a kvír ľudia a že je zaujímavé sledovať teraz ten prerod ako keby novej opozície, že vlastne kedysi ako keby uhlavní nepriatelia, nejaký gender, liberálni, progresívci versus teda kresťanskí katolíci, že dnes ako keby normálne spolupracujú, nie?
No áno, áno, a ako chvála Bohu, hej, veď tak by to malo byť. Ono to tak mohlo byť už aj ako keby pred tými 4 rokmi, keby to Olano napokon nevykradlo všetkých, keby Alois Hlina dotlačil KDH do parlamentu a PSK by sa tam dostala, tak by tá dynamika bola iná. Trochu mám teraz z tej opozície taký závan takej tej opozície, povedzme protimečiarovskej, kde naozaj spolupracujú liberálne prúdy s konzervatívnymi prúdmi a chápu, že ako tie zastrašujúce hodnoty sú veľmi dôležité a tie ich predsa len spájajú a hľadať veci, ktoré nás spájajú, je dneska mimoriadne dôležité. Navyše, keď proste ten Robert Fico to tu ako rozsekáva na mindiáru, no. Teda krížom krážom.
Čo je slovo mindiára?
Neviem, je to iba taká hovorová vec. Dúfam, že som nepovedal nejaký vulgarizmus.
A to je asi po maďarsky, nie?
Keď som prosím vás povedal nejaký vulgarizmus, tak nám to napíšte a vopred sa vám ospravedlňujem.
Počkaj, mindiar, šarišsko-slovenský slovník mi ukázalo. No. Mindiar je slovenský ekvivalent je krach.
No, tak vidíš, tak celkom to aj pasovalo.
Počkaj, ešte si to pre istotu skontrolujem. Mindiare navnivoč. Hovorí slovník. Tak nebol si úplne mimo. Nebolo no, to vulgárne.
Všetci sme zase o kus múdrejší.
Tak mindiar, poďme teda na tú hlavnú tému.
Vyvoláva úsmev na tvári, že prezidentka podpísala novelizáciu trestného zákona a zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a nevyužila svoje právo vetovať zákon, kedy by sme mohli niektoré drobnosti opraviť. Podávali sme jej ruku na spoluprácu, ale ona ju musela odmietnúť.
Prezidentka v pondelok doručila svoje podanie na ústavný súd. Medzi tým sa pridala aj opozícia so svojimi vlastnými podaniami na ústavný súd. No a zároveň sa tento súd musel ohradiť voči vyjadreniam premiéra Roberta Fica, ktorý naznačuje, že súd a prezidentka sú vraj v kontakte, aby hlava štátu ovplyvnila rozhodnutie súdu po práve jej podaní novely trestného zákona na posúdenie ústavou.
Čo je ale znepokojujúce, je istota, za akou prezidentka očakáva rozhodnutie ústavného súdu v jej prospech. Je to výsledok intenzívnej komunikácie medzi kanceláriou prezidentky a ústavným súdom, o ktorej posledných týždňoch a dňoch už čvirikajú aj vrabce?
Inak neuveríš, že čo mi teraz ide hlavou, ako to hovoríš.
Nie.
A že normálne, že to sa stalo tento týždeň?
Aha.
To nebolo, že už minulý týždeň? Že ako tak veľa vecí sa deje v tej krajine, že neskutočne.
Ja som včera večer išla Košicami a išla som aj pred ústavným súdom. Kráčala som však, to je tam v centre pri námestí. Tak som si hovorila, že dôležitá budova momentálne. Oni tam majú nasvietenú takú masku tej spravodlivosti. No, čítal si to podanie prezidentky?
Nejaké pasáže. Čítal som si hlavne tak do detailov záver, kde argumentovala v tom riešení tých lehôt. To je teda ten hlavný spor, ktorý dneska prebieha, kde vlastne Robert Fico a jeho suita, jeho kumpáni chcú využiť lehoty tak, aby nakoniec zdržovali aj rozhodnutie prípadné ústavného súdu tak, aby ten zákon vstúpil do platnosti aspoň na nejaký čas. A prezidentka tam vlastne argumentovala, ako ústavný súd môže rozhodnúť aj bez čakania na tieto lehoty a prečo to je dôležité. A bol som prekvapený, aká v tom podaní bola ostrá. Tak a k tomu ostrosti prezidentky sa môžeme ešte potom na záver trošku špeciálne zastaviť. Myslím si, že je dôležité tam povedať pár vecí. Tak je to teraz v rukách tých ústavných sudcov. Myslím si, že majú čo robiť a podľa mňa verím tomu, že rozhodnú a nech rozhodnú akokoľvek, ale mali by rozhodnúť pred 15. marcom. No. Aspoň teda o tom predbežnom opatrení samozrejme.
No vláda naťahuje zverejnenie tohto zákona v zbierke zákonov, ktoré má teda na starosti ministerstvo spravodlivosti a minister Boris Susko. A on teda povedal, že sa nejdú s tým ponáhľať, lebo sa chcú vyhnúť chybám. Čo i len jedna čiarka zle zapísaná môže byť problém, je tam obrovská práca na tom, aby sa urobili korektúry, aby to celé prešlo, aby sa jednotlivé predpisy dali do metadát, aby sa urobili konsolidované znenia, priblížil teda minister Susko. Tvoj tip je, že to bude čo, 13. marec?
To mám narodeniny. Tak dúfam, že vtedy nie.
Že dostaneš takýto darček.
Že dostanem darček od pána ministra. A neviem, ako zaujímavá bola aj dišputa, ktorú vlastne náš kolega Martin Vančo napísal, že ako dlho minulosti trvalo zverejňovanie zákonov, tak vlastne dobre analyzoval, že ak išlo o zákon v skrátenom legislatívnom konaní, tak väčšinou boli zverejnené v horizonte dní. Pustil sa do argumentácie s ním náš bývalý kolega, ktorý teraz pracuje pre médium Penty, kde argumentoval, že to tak nebolo veľmi zvláštne, ale proste tie dáta, ktoré spravil kolega Vančo, sedia. A takže proste Susko a Fico a v zásade aj Pellegrini dnes aktívne zdržujú s cieľom, a to je veľmi dôležité, to tam správne argumentovala aj prezidentka, s úmyslom vlastne zabrániť právomociam ústavného súdu, ako keby nejakým spôsobom rozhodnúť. A dostávame sa naozaj na hranu toho, kedy Robert Fico tlačí svoju vládu a seba sa do sporu s ústavným súdom a tento spor nebude mať už ďalšieho arbitra. Ako Robert Fico opakovane niekoľkokrát povedal, že chce spraviť všetko preto, aby pretlačil novelu trestného zákona alebo tých trestných kódexov, Ja len rozmýšľam, že čo sa bude diať v momente, keď ústavný súd ako keby vydá predbežné opatrenie prípadne, ktorým pozastaví tú účinnosť, že čo sa bude diať 16. marca alebo čo sa bude diať 21. marca pred úradom špeciálnej prokuratúry. Na to som veľmi zvedavý.
No, to budeme veľmi zvedaví všetci a ja som ešte veľmi zvedavá, že ako sa dá vyargumentovať, že príjmeš novelu, ktorá je na ústavnom súde a potom príjmeš ďalšiu novelu, ktorá ruší tie premlčacie lehoty späť na pôvodné, čiže si novelizoval niečo, čo ešte nie je v platnosti a novelizuješ to týždeň po sebe. Tak...
Ale to sa myslím, že už v minulosti dialo, hlavne keď išlo o nejaké chyby takýchto oprav. On to samozrejme trochu zakladá aj nejaké prípadné komplikácie pre ten ústavný súd, ale dneska je stále v podstate najpodstatnejšie to, že Robert Fico chce vedome obísť najvyššiu ústavnú inštanciu v tomto štáte. Ako to hraničí s tým, že si uzurpuje moc. Hej. Ústavný súd je tá inštitúcia, ktorá vykladá ústavu, ktorá hovorí, ako tie pravidlá fungujú a ak ju niekto chce obísť, tak v zásade deštruuje demokratický systém.
No a ako vnímaš tú novelu?
Novelu novely,
kde sa vracajú tie premlčacie doby za znásilnenie naspäť. Komu ustúpili? Pellegriniho kandidatúre? Alebo čo je vlastne ako keby ten dôvod, prečo by vlastne... Lebo vieš, oni pôvodne teda... Vyzeralo to najprv, že si to neuvedomili. Potom teda to začali v plene obhajovať, že takto to má byť a ženy to majú nahlasovať skorej. Potom povedali, aby to opravila prezidentka, keď to teda chce opraviť, ale prezidentka to podpísala a teraz to opravujú. Tak ako si to ty vysvetľuješ?
Vysvetľujem si to tak, že si to najprv naozaj neuvedomili, potom si povedali, že to musíme obhájiť, lebo vedie to súčasť zákona. Potom si uvedomili, že to môžu využiť v argumentácii proti prezidentke, čo sa im nepodarilo vlastne pretaviť do nejakého zmysluplného naratívu. A teraz chápu, že ako tak rozbabrali tú verejnú mienku, že aby trošku zmiernili nejaký damage, tak, alebo teda zmiernili škody, tak to musia opraviť. Ale zároveň si treba vypichnúť jednu veľmi dôležitú vec. Oni to ako ich táto zmena nepáli. Hej? Rovnako ako to argumentovali, je im to jedno. A zároveň, keď to zmenia do pôvodnej verzie, tak aj to im je jedno. Predložili to vo štvrtok na mimoriadne rokovanie vlády. Ako taký inštitút neexistuje, ale vláda spravidla zasada raz týždenne.
V stredu.
A tentokrát už bola vo štvrtok druhá. A okrem toho, na túto istú vládu predložili zmenu návrhu štatútu SIS, čo je ich krok na to, aby obišli prezidentku a do vedenia SIS dostali Pavla Gašpara. Takže zabíjali ju neviem koľko much jednou ranou, hej, ale v zásade teda opravujú niečo, čo ich až tak nepálí. Tým chcú trošku zmierniť nejakú kritiku alebo učičikať časť kritickej verejnosti, ale zároveň to veľmi šikovne využili ako dymovú clonu preto, aby zmenili štatút SIS asi tak, že do vedenia SIS dostanú Pala Gašpara napriek rozhodnutiu prezidentky. A to je ďalší škandál, ktorý sa udial tento týždeň.
Ty už ho voláš Palo?
Ja sa ospravedlňujem. Je taký športový moderátor Paolo Gašpar a preto vždy, keď hovorím o Pavlovi Gašparovi, tak to takto zjednoduším. Pardon, Pavla Gašpara.
Pala Gašpara poznám ešte z RTVS. No, je to zaujímavá kreatíva, musím povedať, lebo vlastne my sme pôvodne si mysleli, že spravia prípadne to, čo chcel urobiť Vladimír Mečiar, keď Michal Kovač nechcel vymenovať Ivana Lexu za šéfa SIS a že mu jednoducho zobrali tú právomoc. A oni to vymysleli takto kreatívne, že vlastne ho tým poveria, keď si zmenia takto štatút. No len vieš, čo je zaujímavé, že vlastne...
No ale museli, lebo Pellegrini vraj tu povedal, že toto už naozaj nie, hej? Boh vie, ako by reagoval po prezidentských voľbách, ale nechce sa mu ísť do toho pred prezidentskými voľbami.
Dobre, ale zároveň toto ako keby asi odhlasovali aj ministri Hlasu, čiže...
Alebo ich Smer zase nás prehlasoval, ale sú zase dosť konsenzuálni, povedzme to tak.
Ale čítala som teda v tom našom článku, ktorý sme o tom vydali, že musel s tým súhlasiť ten námestník, ktorý je ešte námestník bývalej vlády, nie?
No,
ten to tam predložil vlastne.
Nielen súhlasiť, on to predkladal, hej, lebo on je vlastne námestník dnes s kompetenciami riaditeľa, len to nie je námestník bývalej vlády. Hej. Ten pán Rulíšek je v tej Siske 2012, alebo dokonca viac, už teraz si ten dátum presne nepamätám. A on bol v zásade ako kebyže odborná nominácia, ktorá tam bola dlhodobo, mal na starosti medzinárodné vzťahy a keď počas bývalej vlády obvinila Naka najprv Čolinského a potom Aláča, tak Rulíšek ako námestník sa prirodzene ako keby prevzal riadenie služby. No. A dnes by som povedal, že spolupracuje s vládou, takže asi za to bude aspoň stále námestníkom, keď to tak poviem.
No, myslím si, že nejako ovplyvní to, že opozícia ešte doručila ďalšie dve podania na ústavný súd, alebo sa to jednoducho zlúči do jedného a ten ústavný súd sa s tým vysporiada?
Asi sa to nejakým spôsobom zlúči. Neviem, či taký inštitút na ústavnom súde existuje, to sa priznám. Ale oni tam doručili práve s tým, keby náhodou ten ústavný súd rozhodoval nad rámec 15. júna a budúci prezident by to náhodou stiahol, tak aby tam to podanie bolo. Ale kým to dovtedy, ako keby ústavný súd nejak rozhodne, tak to ani nie je potrebné a zároveň, keby náhodou nerozhodol, tak je tam poistka.
No a ústavný súd teda veľmi často neozýva, ale ozval sa a ohradil sa vlastne voči tým výrokom Roberta Fica, ktoré prišli hneď po tom, čo prezidentka oznámila svoje rozhodnutie. Robert Fico teda naznačoval, ako to tam hovoril, že vrabce to čvirikajú, že teda prezidentka sa nejako intenzívne mala údajne stretávať s predsedom ústavného súdu a že teda sa mali ako keby dohadovať. Pozerala som inak Jana Mazáka v Na telo plus u môjho muža a on tam hovoril, že to sa dokonca dá hrozne ľahko dokázať, pretože to sú dva najvyšší ústavní činitelia, ktorí majú nepretržitú ochranku a tie logy tej ochranky vlastne vidí, že kde sú, čiže to sa dá aj dokázať. A teda úplne to vylúčil. No a ústavný súd sa vlastne tiež voči tomu ohradil a povedal, že teda v poslednom období zaznamenali viaceré bezprecedentné vyjadrenia politikov.
Predstaviteľov moci. Tam to, áno, myslím, že tak bolo.
Predstaviteľov verejnej moci.
Tak, mm-hmm. Lebo tam to priamo smeruje k niekomu, kto je v moci. To sa nedá vykladať ako keby inak ako to, že to smerovalo voči proste Robertovi Ficovi. No.
Hej, a teda vlastne sa voči tomu celému ohradili. Tak to netradičné, nie?
No neviem, ty si pamätáš nejaké takéto zásadné vyjadrenie ústavného súdu? Ako spontánne si aj nespomínam, toto je veľmi silné. No.
Tak pozri sa, keď bola predsednička súdu Iveta Macieková, ona mávala aj tlačové konferencie často, čiže neviem, či sa to dá úplne porovnávať, ale teda tento predseda, pán Fiačan, je veľmi zdržanlivý a takéto niečo si od neho nepamätám, čiže asi cítia ten tlak aj oni a mali potrebu sa ozvať.
Áno, lebo opäť ako tá komunikácia Roberta Fica je absolútne cez všetky hranice, cez všetky čiary. Hej, to presahuje, dobre, môžeme sa vrátiť do obdobia mečiarizmu, ale ako mnohé z tých vecí, ktoré ten Robert Fico robí, už ako presahujú aj jeho učiteľa. No. Takže najvyšší čas, aby sa aj také inštitúcie, ako je ústavný súd, voči tomu vymedzili, lebo ten ústavný súd v tej krajine má nejakú zodpovednosť, má nejaké kompetencie, ako sme si povedali, najvyššie a nemôže mu nejaký Robert Fico do toho zasahovať.
Trochu s týmto súvisia aj niektoré otázky od našich poslucháčov. Tak poďme na našu obľúbenú rubriku otázky od tých, čo nás počúvajú. Ako vždy pripomínam, že ak máte otázku, ktorá vás zaujíma, ktorú by sme mali zodpovedať, tak stačí, keď pošlete hlasovku, najlepšie hlasovku, tie majú u nás prednosť, na e-mail dobreráno@sme.sk a stačí dať teda do toho predmetu, že hlasovka do Dobrého rána sobota. Brigita, predstav si, sa pýta toto.
Chcela by som sa opýtať, čo vieme povedať o aktuálnom zložení ústavného súdu, ktorý bude v najbližších dňoch rozhodovať o podaní pani prezidentky. Dá sa predpokladať, aké postoje by pri vyhodnocovaní novely trestného zákona mohli zaujať? Rozumiem, že do hry vstupuje veľa faktorov, ale primárne ma zaujíma, či sú tam momentálne problematické mená, ako boli Mamojka alebo Lašáková.
Myslím, že až 9 ústavných sudcov menovala Zuzana Čaputová, ak sa nemýlim, medzi nimi teda aj predsedu ústavného súdu, ale teda to samozrejme neznamená, že sú to jej ľudia. Ono to vlastne funguje tak, že Národná rada zvolí prezidentovi dvoch kandidátov, z ktorého si prezident jedného vyberie. Čiže Zuzana Čaputová si z 18 kandidátov vybrala 9 sudcov a tých teda vymenovala na ústavný súd. Jedno miesto je tam momentálne voľné, pretože Jana Lašáková sa z osobných či zdravotných, či už akých si nepamätám presne podrobne dôvodov, vzdala svojho mandátu predčasne. Ja neviem o žiadnom nejakom problematickom mene, ty hej?
Ja som si pozeral tú zostavu a nie je tam nikto taký exponovaný, ako bola Jana Lašáková alebo pán Mamojka, ktorí predtým boli priamo poslanci Smeru. Čo ale zase sa neznamená, myslím, že minimálne 6 z tých 9 sudcov, ktorých menovala Zuzana Čaputová, boli navolení ešte počas tretej vlády Roberta Fica, hej, takže to ako treba vtedy existujúcou vládnou väčšinou, takže aj na to treba upozorniť, ale ako z toho, čo zaznieva trochu z kuloárov, tak tí ústavní sudcovia si dnes uvedomujú nejakú svoju nezávislosť s koncom. To vyjadrovalo aj to vyhlásenie, o ktorom sme sa rozprávali.
No. No tak ústavný súd má 13 sudcov, čiže momentálne je tam 12. A oni sú teda v podstate neodvolateľní a ich funkčné obdobie je 12 rokov, takže v podstate sa ani nemajú čo báť. Ústavní sudcovia, pokiaľ by ich chceli, majú aj ochranku, ak by im niečo hrozilo, tak myslím, že to ich postavenie je naozaj veľmi silné. A dúfam, že teda vnímajú aj dôležitosť tejto otázky. Ja keď som sa rozprávala teda s nejakými ľuďmi, ktorí sa pohybujú v ústavnom práve, tak hovorili, že vraj teda naladenie na ústavnom súde je také, že toto bolo už príliš a že nepáči sa im tá novela, najmä ten spôsob, akým ju prijímali. Tak to ale neznamená, že by bola protiústavná, ak toto niekomu nepáči. Na to treba nájsť naozaj pádne dôvody a plénum ústavného súdu musí napísať k tomu aj podrobné zdôvodnenie. Potom niektorí sudcovia, ak by nesúhlasili, môžu napísať vlastne to, ten dissent, ktorým teda povedia svoje pohľady. Takže ja myslím, že ústavný súd je v dobrej kondícii, určite v lepšej, ako bol kedysi.
Keď do ňo kandidoval Robert Fico.
Chcem veriť, že je to silná inštitúcia, ktorá takúto výzvu zvládne. A teraz nemyslím zvládne, že musí rozhodnúť tak, ako si niekto z nás želá. Myslím zvládne v zmysle, že akokoľvek rozhodne, tak bude schopná, budú schopní to dostatočne dôveryhodne vysvetliť verejnosti, aby to vedeli navnímať, pochopiť a mohli prijať aj nejaké rozhodnutie, s ktorým sami nesúhlasia. Lebo toto vlastne bol problém pri vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej, že ten súd rozhodol a nedokázali vysvetliť normálne, aby sme dokázali pochopiť, prečo oslobodili Mariana Kočnera. Nedávalo to celé zmysel, nekomunikovali a ešte aj ten rozsudok bol napísaný, ako keby ho písali rôzni ľudia a veľmi zvláštne nakoniec, veď najvyšší súd potom aj, myslím, že vrátil ten rozsudok s tým, že sú tam dokonca vážne nelogické chyby. Čiže ja dúfam, že akokoľvek rozhodnú, tak si uvedomujú, že to budú musieť naozaj dôveryhodne vysvetliť. To by som si veľmi želala. Poďme na ďalšiu otázku. Andrej sa pýta toto.
Ahojte, chcel by som sa opýtať, čo si myslíte o tom, keď do Eurovolieb kandidujú neodborníci, prípadne influenceri, ako je prípad poslednej akvizície PS. Díky.
Ja som veľmi sklamaný a teraz si veľmi kontrolujem slova, lebo mňa to popravde veľmi nahnevalo v priebehu tohto týždňa. Akú negatívnu vlnu až priam hejtu vyvolalo oznámenie kandidatúry Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej. Naša krajina je v stave, kedy naozaj ako keby zápasí o základné demokratické hodnoty. Na ľudí, ktorí ich nejakým spôsobom hája, sa vylievajú vedrá špiny a stále menej a menej ľudí a zároveň ako keby ľudí s nejakým výtlakom je ochotných vstupovať do politického života. Zároveň sa týmto ľuďom dávajú rôzne nálepky, v tomto prípade nálepka influencer, bez toho, aby sme ako keby hlbšie sa pozerali na iné veci, ktoré tí ľudia povedzme dokázali, v čom sú dobrí, v čom sú ako keby, v čom dokážu obohatiť to prostredie. A paradoxne práve v prípade Veroniky Cifrovej Ostrihoňovej sa ako keby spustil taký ako úplne zbytočný intenzívny hejt. Teda okrem toho, že ona je vlastne odborníčka v nejakých veciach a neplatí to, že nie je odborník. Veď ona je odborníčka v spôsobe komunikácie. Hej? Proste oblasť komunikácie, oblasť prezentovania názorov, myšlienok, ideí a ich dostávania verejnosti je normálne profesná oblasť, za ktorú firmy, štátne inštitúcia a neviem kto platia obrovské peniaze odborníkom, ktorí sú to schopní vykonávať. Západní autori, ktorí sa venujú kríze demokracie, hovoria, že jeden z dôvodov tejto krízy je práve to, že demokratické elity nedokázali v súboji s populistami funkčne a zmysluplne vysvetľovať verejnosti problémy, riešenia, návrhy a podobne. A dnes, keď mladá žena, ktorá áno, je verejne známa aj skrz sociálne siete, ale je odborníčka v nejakej oblasti, vstúpiť do politiky, tak namiesto toho, aby sme vlastne oceňovali tú ochotu do toho ísť, tak väčšina našej, poviem to tak, našej akože bubliny ju dokáže za to skritizovať pod čiernu zem.
A ty si mal pocit, že tá reakcia bola až takáto, lebo v mojej bubline áno, nebola až takáto.
Áno. Áno, a ja som mal k tomu rozpísaný text v priebehu týždňa. Veľmi som zápasil s tou publikáciou, lebo zase ako prečo by mal novinár sa postaviť na obranu politika v nejakom momente. Ale ja teda vlastne podporujem vstup hocikoho, kto je hodnotovo uprataný a dokáže niečo priniesť tej krajine do politiky. Hej? Že ako keby prečo nie. A ešte to musím povedať, že nemôžem sa ubrániť tomu pocitu, že ako ten hejt je ešte znásobený z toho dôvodu, že Veronika Cifrová Ostrihoňová je Veronika a nie Veroniko, hej, keď to takto poviem v obľahčenie.
Teda, že je žena.
Hej, lebo nejak sa tu stále ako keby toleruje v tejto krajine, že ako voči ženám sa môže dovoliť viac. To je teda prvá poznámka. Tá ďalšia vec, ktorá znásobuje ten hejt, že sa dala ako keby do služieb v úvodzovkách progresívneho Slovenska, lebo veď dneska je veľmi populárne si do tých progresivistov kopnúť akože aj z konzervatívnej, aj z pravicovo-liberálnej, aj zo sociálno-demokratickej, aj z každej strany. Takže to celé vytvorilo vlastne ako keby podhubie, ktoré... No, nádych, vidíš, už som dosť.
Dobre si dal, to som ani netušila, že ťa takto rozčertí.
Toto je taká téma, ktorá ide trošku mimo a hnevám a celý tento týždeň.
Chápem, takto. Ja mám závažný konflikt záujmov v tomto prípade, pretože Veronika moja blízka kamarátka, takže ja to určite komentovať nemôžem ani nebudem a mám týmto dosť ťažkú pozíciu, lebo takto blízko priateľka alebo priateľ môj ešte nešli do politiky, ale teda veď máme na to mechanizmy, takže hovorím, že mám konflikt záujmov. V podstate so všetkým, čo si povedal, súhlasím, akurát ja som až taký hej teda nezachytila. A dodala by som k tomu, vieš čo, že podľa mňa sa málo ľudí vie zamyslieť nad tým, že to je pomerne ako keby náročný krok, keď máš veľmi pohodlný, komfortný život a že tak toho zrazu svičneš na niečo, čo je dosť krok do neznáma. Že je to ako, že ja neviem, či by som takýto krok urobila.
Aj toto je jeden rozmer, ale ešte musím povedať jednu vec, že veď jasné, že rôzne kroky známych ľudí sú verejne kritizovateľné. Zase nemyslím, nerad by som vyslal signál, že teraz sa tu nemôžeme o týchto veciach rozprávať. Len mám pocit, že tu sú tie otázky a tie dôvody, pre ktorý ju časť ľudí kritizovala, že veľmi falošné. No.
No dobre, tak poďme to nejako uzavrieť. Jakub, ja tento týždeň nemám nič pozitívne, musíš to zachrániť.
Tak to sme skončili, keďže minulý týždeň sme si hovorili. A ako ja tiež nemám, respektíve aj tie pozitívne veci, ktoré mám, sú predsa len zase spojené so smutnými udalosťami. Takže prvá z nich je ako séria článkov, ktorú sme publikovali v denníku Sme v piatok. Najmä cez víkendu nájdete na webe a je spojená s druhým výročím vypuknutia vojny na Ukrajine, kde sme vlastne priniesli tri typy príbehov. Príbehov Slovákov, ktorí stále Ukrajine pomáhajú, či už priamo na mieste s humanitárnou pomocou alebo na hraniciach. Príbehy Ukrajincov, ktorí prišli na Slovensko a snažia sa tu nájsť nejaký život a v zásade sú veľmi šťastní za to, že ich tá krajina viac či menej neprijala. A do tretice ako príbehy Ukrajincov, ktorí stále žijú na Ukrajine, častokrát na veľmi blízko frontovej línii. A tie príbehy sú silné a je dôležité si to pripomínať a tým pádom je to pre mňa pozitívne. A druhou takou pozitívnou vecou, a tá je zase spojená s tým šiestým výročím vraždy Jána Kuciaka, je to, že ako opäť som videl veľmi silnú pozitívnu vlnu a opäť ju cítim z tej verejnosti, hoci nie tak masovo ako pred tými šiestimi rokmi, ale predsa len z časti tej spoločnosti pre novinárov, pre slobodu slova, pre tie hodnoty, o ktorých sa dnes v tejto krajine zápasí. Takže viem, že to nie sú najpozitívnejšie veci, ale je dôležité si ich podľa mňa tento týždeň vypichnúť, lebo občas práve toto zaniká, trochu mám pocit.
A ja vlastne môžem povedať to, čo som povedal na úvod, že vlastne tie Košice boli tak strašne príjemné, že aj mňa to trošku pomohlo tento týždeň. Extrémne milí ľudia. Dokonca za Mikulášom Dzurindom prišiel do backstage taký mladý muž s takou veľkou fotkou zarámovanou a hovoril, že, lebo Mikuláš Dzurinda v tej debate hovoril aj o US Steel, keď sme sa rozprávali akože o tom, že v 2001 mal Rudolf Schuchter takú akože veľmi kritickú správu o stave republiky a kritickú voči Mikulášovi Dzurindovi, tak som sa pýtal, že ako sa to počúva premiérovi, keď sedí v takom plene a teda prezident mu nakladá. A Dzurinda mi na to povedal, že jemu to bolo úplne jedno, že on mal úplne iné starosti, že bola 20% nezamestnanosť a snažil sa akože udržať US Steel po tom, čo Rezešovci to vytunelovali, hej, alebo nemôžem to tak povedať?
Môžeš.
Dobre, tak.
Však tak to bolo, nie?
No veď hej, ale že či má znak, niekto nesažaluje na to. No a teda tento mladý muž prišiel...
Musel na súde dokazovať, že to neurobil.
Že došiel do backstage'u a hovorí, že vlastne je z US stylu. Ak som to pochopila správne, tak z manažmentu. A doniesol mu vlastne fotku, ktorá visela v kancelárii už proste 20 rokov, kde teda Mikuláš Dzurinda aj s ostatnými manažermi amerického US stylu majú všetky také lopaty a ako keby kopu základný kameň nejakej novej zinkovej haly. Doniesol mu takýto akože artefakt. Strašne to bolo milé, že vlastne tí ľudia boli úplne, úplne skvelí, aj tam potom vlastne s nami ešte zostali v tom priestore. Tak musím povedať, že moja skúsenosť s osobnými stretnutiami je teda diametrálne odlišná ako moja skúsenosť s online stretnutiami a sú to svety, ktoré sa vôbec nepretínajú a že vlastne možno by sme sa mali viacej stretávať osobne a menej online a bude nám to všetkým vlastne trošku prospievať.
To možno, hej, jedna z tých otázok, ktorú sme dneska nepoužili, možno sa k nej vrátime ešte budúci týždeň, bola o tom, že čo sa dá v takom to marazme robiť ako keby a ja mám na to pripravený taký súbor ako keby 10 krokov, ako si pomôcť a môžeme sa o tom povedať budúci týždeň porozprávať, ale jedna z nich je, že vyhľadávať komunitu blízkych ľudí, že tie osobné stretnutia a tí ľudia, s ktorými s vami zdieľajú hodnoty a už len s nimi byť a rozprávať sa a komunikovať je veľmi, veľmi osviežujúce a veľmi mentálnemu zdraviu prospešné.
Mikuláš Dzurinda hovorí, že si máš ísť zabehať.
To alebo zabicyklovať. Ja behať nie. Ale už sa teším, ako sa oteplí a budem bicyklovať.
Dobre, Kubo. Tak myslím, že sme to opäť tento týždeň zvládli. Budeme sa počuť aj opäť o týždeň v sobotu, kde budeme rozoberať zasa. Uvidíme, čo sa stane, lebo vlastne každý týždeň nás niečo prekvapí, nie?
Neuveriteľne. Až priveľmi by som povedal.
Nedá sa plánovať, v každom prípade budeme tu pre vás aj o týždeň s Jakubom Filom, zástupcom šéfredaktorky denníka SME.
Ďakujem a učí sa som aj Zuzka Kovačič-Hanzelová, moderátorka denníka SME.
Do počutia a pekný víkend.